bratské a politické spojenie so Spojenými štátmi a výslovne som Cohorna požiadal, aby toto moje stanovisko a informácie tlmočil vládnúcim kruhom okolo Bieleho domu vo Washingtone, čo mi Cohorn samozrejme prislúbil. Svedkom tohoto rozhovoru bol spomenutý Otto Eisner, ktorý mňa v mojej argumentácii aktívne podporoval.
Vy ste na úkor československého hospodárství podporoval také anglické kapitalisty. Vypovídejte o tom.
Podporoval som mimo snahu spútať československé hospodárstvo so Spojenými štátmi aj britských kapitalistov. Tak sa stalo v prípade zjednania úveru s majiteľom bankovného domu a riaditeľom britskej národnej banky Sir Charles Hambrosem. O tejto akcii som sa radil s Frejkom, keď sme hovorili o tom, ako uskutočniť našu koncepciu spútať československé hospodárstvo s Veľkou Britániou. V týchto rozhovoroch spomenul Frejka svoje spojenia ku Connie Zilliakusovi a uviedol, že by mohol využiť tieto spojenia k tomu, aby Zilliakus nám bol nápomocný pri uskutočňovaní tejto protištátnej koncepcie. Ja som Frejkovi pripomenul, že by som mohol využiť svoje spojenia k britským hospodárskym kruhom a získať súkromný úver, pričom som konkrétne uviedol bankový dom Hambros. Frejka tento môj návrh tlmočil Slánskému, ktorý s ním súhlasil a dal pokyn k uskutočneniu. Na základe tohoto súhlasu som sa potom odobral koncom roku 1945 do Veľkej Británie, do Londýna a poveril som bývalého redaktora burzovného časopisu sionistu Kurta Schwarza, aby zistil v City, či by tam bola ochota poskytnúť Československej republike väčšiu pôžičku. Po kladnej odpovedi som sa spojil so spomenutým Sir Charles Hambros a jeho riaditeľom Kernom a dohovorili sme sa na zjednaní úveru vo výške 1 000 000 libier. Do týchto jednaní som zapojil takisto Otta Eislera, ktorý bol v Londýne známy ako odchovanec kapitalizmu, ako bývalý generálny riaditeľ kapitalistického koncernu.
Jaký cíl ste uzavřením tohoto úveru sledoval?
Mojím zámerom pri zjednávaní tohoto úveru bolo umožniť, aby londýnská City mohla kontrolovať a ovplyvniť československý zahraničný obchod a tak spútať československé hospodárstvo s Veľkou Britániou. Ďalším mojím zámerom bolo to, že som vedel, že takýto úver poskytnutý vedúcou bankou City rozptýli obavy rôznych britských exportérov, či je účelné obchodovať s Československom, a chcel som tým odstrániť jednu z možných brzd stojacich v ceste uskutočneniu mojich zrádnych zámerov. Dodávam, že tento úver, ktorý som zjednal s Hambrosem, bol nevýhodný nielen pre vysokú úrokovú mieru, ale aj preto, že dal možnosť Hambrosovi kontrolovať a ovlivniť československý zahraničný obchod. Národná banka preto protestovala proti zjednaniu tohto úveru, jednako som ho vynútil.
Předkládám vám dopis Národní banky Československé, je ze dne 21. listopadu 1945 a v tomto dopise Národní banka upozorňuje, že je pochybno, potřebuje-li Československo tohoto úvěru v té době, kdy byl uzavírán, ještě jsou těžkosti dovozu z Librové oblasti a okamžitá potřeba nákupu je krytá hotovostí vládního úvěru. Četl jste tento dopis?
Áno, tento list som svojho času dostal a odpovedal Národnej banke listom, v ktorom som zdôraznil možnosti nákupu za tento úver a trval na tom, aby tento úver bol prijatý.
A dále je v tomto svazku dopis, který zase vy jste adresoval Národní bance Československé, je datován 13. prosince 1945 a tam jste vyzdvihoval možnosti nákupu za tento úvěr a tam jste falešně informoval Národní banku. Je to tento dopis?
Ano, to je ten dopis, o ktorom hovorím a ktorým som práve predstieraním nesprávnych údajov vynútil prijatie úveru.
Ale u toho je ešte další veľmi významná vec. Ministerstvo financí vám dopisy ze dne 15. a 22. ledna 1946, stejne tak ako iným úřadům, uvedlo podmínky, že kontrola dovozu a vývozu v souvislosti s úvěrem Hambro má být upravena tak, aby jmenované firmě nebylo možno seznámit se s podrobnostmi našeho zahraničního obchodu. Je to rovněž v tomto svazku. Další příloha Expedit je mimo jiné také ministerstvu, kde jste pracoval.
Tieto listy som svojho času dostal a čítal.
Dobrá. A postupoval ste podľa tohoto usnesení?
Nie. Pri konkretizácii a realizácii úveru Hambros som zámerne porušil uznesenia vlády uvedené v týchto dokumentoch. Urobil som to tak, že som sa dohovoril s Hambrosom na tom, aby poslal do Prahy svojho úradníka, ktorý prejedná finančne technické detaily tohoto úveru s firmami, ktoré ho použijú. V skutočnosti som len predstieral, že ide o finančne technické detaily, aby som umožnil úradníkovi firmy Hambros Dartonovi nazrieť do rôznych transakcií, ktoré vôbec nemali súvis s týmto úverom, aby mohol takto prevádzať hospodársku špionáž v Prahe, čo sa tiež fakticky stalo.
Tento záškodnický úvier není jediný prípad, kdy ste ve spojení s medzinárodným kapitálem poutal Československo se Západem. Řekněte další prípady.
Ďalším takým prípadom je moja dohoda s majiteľom britského exportného domu, sionistom Brennerom, ktorého som poveril reexportom československého textílu na západ a takisto tým, aby sprostredkoval úver od britskej vlády, hoci bolo možné tento úver dostať bez sprostredkovania Brennera. Tento úver bol určený na nákup vlny z Austrálie, dovozom ktorej bol taktiež Brenner poverený. V doseku toho sa obohacoval Brenner na škodu československého hospodárstva nielen vysokou províziou, ktorú dostal za sjednaný úver, ale tiež ziskom z dovozu vlny a vývozu textilných výrobkov. Do celej akcie bol zapojený ďalší britský sionista Lord Strabogi, s ktorým som bol v obchodnom spojení od roku 1945 až 1949.
Předkladám vám fotografii, řekněte, koho na ní poznáváte.
Na tejto fotografii poznávam britského sionistu Lorda Strabogi, s ktorým som bol v obchodnom spojení od 1945 až do mojho uväznenia.
Jakým spôsobom sa vám podařilo zakrývať, maskovať vaši nepřátelskou činnost.
Vypracoval jsem návrh, kterým jsem zakrýval nevýhody obchodování s kapitalistickými štátmi a výhody obchodování so štátmi s plánovaným hospodářstvím. Týmto jsem maskoval finančně hospodářské dôsledky západnické orientácie centra a konkretizoval jsem tento návrh zvláštnej formy účtovania v tzv. Konte M. Dal jsem výsadným spoločnostiam príkaz, aby pri obchodovaní s kapitalistickými štátmi určovali tzv. Optimálne ceny, čo pri danom nepriateľskom kádrovom obsadení znamenalo určovanie cen nižší než výrobné náklady. Tento spôsob účtovania poskytoval prakticky nekontrolovateľné možnosti vlastného obohacovania týchto nepriateľských kádrov a tiež úniku kapitálu. Výsadné spoločnosti vo vzťahu k Sovietskému zväzu a ľudovodemokratickým štátom s mojím súhlasom a aktívnou podporou účtovali ceny ďaleko vyššie, ceny nadmerné, aby takýmto okrádaním týchto pokrokových štátov kryli zámerne vzniklé straty z obchodovania s kapitalistickými štátmi.
Čili môžeme to leble vyjádřit asi tak, tú zločinnou podstatu konta M. To konto M to mělo zakrýt to záškodnictví, že na jedné straně jsme byli těžce vaším působením poškozováni v obchodování s kapitalistickými státy a na druhé straně jsme zase sami poškozovali země lidově demokratické a Sovětský svaz. A nad tímhle záškodnictvím pláštíček bylo vaše konto M.
Áno, to bolo zámerne za týmto účelom konstruované, pričom som sledoval ešte jeden cieľ, a síce ten, aby som takto mohol udržať hospodárske styky s kapitalistickými štátmi, čo by boli akokoľvek nevýhodné a bolo tie z hľadiska maskovania našej nepriateľskej činnosti dôležité, aby československá výroba nemohla nazrieť do cenovej politiky výsadných spoločností a nemohla odhaliť túto záškodnickú činnosť. Preto som takto maskoval cenové dôsledky západníckej orientácie a podporoval kapitalistické štáty na škodu hospodárstva republiky a ľudovodemokratických krajín.
Čili výrobce vůbec nevěděl, zač jsou ty výrobky do kapitalistických států prodávány. To se nemohl dozvědět.
To se nemohl dozvědět.
A tak podniky, výrobní podniky naše, kde již byly tyto národní podniky vedeny dělníky, neměly možnost kontrolovat zahraniční obchod po té stránce cenové. Je to tak?
Ano, právě proto, že kádrové obsadení je výroby bolo nesrovnateľne pokrokovejšie ako kádrové obsadenie výsadných spoločností. Sme chceli izolovať výrobu od cenovej politiky výsadných spoločností a prenechať celý zahraničný obchod v nekontrolovateľných rukách nepriateľských kádrov výsadných spoločností.
Mluvte nyní o konkrétních případech, kdy jste v zájmu restaurace kapitalismu v Československu sabotoval hospodářské styky Československa se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy.
Tak, jako jsem se snažil při stykoch s kapitalistickými štátmi spútať československé hospodářstvo s týmito štátmi, priam tak jsem se snažil při jednaniach s ľudovodemokratickými štátmi, najmä Sovietským zväzom, odtrhnúť republiku od štátov s plánovaným hospodárstvom. Tak napríklad v roku 1947 pri jednaniach o obchodne politickej dohode v Moskve som vnucoval Sovietskému zväzu ako vývoz z Československej republiky taký zvyšný tovar, na ktorom sovietský zväz nemal vôbec žiadny záujem, pričom som hodnotnejší tovar si rezervoval umiestiť ho v kapitalistických štátoch. Tento môj zrádny postoj mal za následok, že neboli využité všetky existujúce možnosti vzájomných hospodárskych stykov a že v dôsledku toho dohoda so Sovietským zväzom zostala na pomerne nízkej úrovni. Mimo to som sabotoval hospodárske styky so Sovietským zväzom a ľudovodemokratickými štátmi aj záškodníckou cenovou politikou.
V čom to spočívalo?
Tak ako som pri jednaniach s kapitalistickými štátmi určoval ceny bez ohľadu na výrobné náklady a podvýrobné náklady, tak účtovali výsadné spoločnosti z môjho príkazu Sovietskému zväzu ceny ďaleko nad svetovú úroveň, za ktorú sme predávali do kapitalistických štátov. Tak napríklad pri vývoze zalomených vôz, generátorov, elektromotorov, naftových trubiek počítali s môjim súhlasom a s môjim príkazom výsadné spoločnosti Sovietskému zväzu ceny až o 30% vyššie, než za aké vyvážali do kapitalistických štátov.
Ja vám, obvinený Leble, moment, práve v souvislosti s tým, o čem teď vypovídáte, předestřu zase dokumentaci a závěr z posudku, který má prokuratura z vyšetřování, a kde o otázce postupu při stanovování cen vyváženého zboží do Sovětského svazu je uveden například tento případ. Za jeden stroj určitého typu byla požadována cena 550 750 korun a nakonec byla dohodnuta cena 400 000 korun, poněvadž se ukázalo, že ta cena je přemrštěná a že je právě v tom záměru, jak jste vypovídal, dělána, aby byly tyto ceny zvyšovány. A přitom týž stroj byl dodán do Švédska za 362 635 korun. Tak to byly důsledky té vaší politiky. Tak to pokračovalo. Za tuto nesprávně prováděnou cenovou politiku má odpovědnost Evžen Leibl, který se nepostaral o vybudování cenové dokumentace a výstavbu cenových oddělení v monopolních společnostech pro zahraniční obchod i na ministerstvu zahraničního obchodu. Vy jste se nepostaral o vybudování té dokumentace.
Posudok je správný. Já jsem se záměrně nepostaral o riadnu dokumentaci a vytvoril som takto z cenovej politiky veľmi účinný nástroj sabotáže hospodárskych stykov so Sovietským zväzom a ľudovodemokratickými štátmi. Ďalej som sabotoval tieto styky najmä s ľudovodemokratickými štátmi aj tým, že som vytvoril 4 kategórie tovaru a vradil do nich všetky položky československého dovozu a vývozu a trval na tom, aby sa jednotlivé kategórie vyrovnávali. Pritom som zámerne neprizeral k možnostiam a hospodárskej únosnosti pre ľudovodemokratické štáty, takže v dôsledku tejto kategorizácie boli hranice hospodárskych stykov s ľudovodemokratickými štátmi veľmi zúžené.
Leble, ne tak všeobecne. Jak to bylo s těmi 4 kategoriemi? Řekně to konkrétně třeba na naftových trubkách. Rumunsko potřebuje naftové trubky, dejme tomu, ano? A co vy jste chtěli s těmi kategoriemi docílit?
Ta kategorizácia prakticky se odohrala takto. Příklad jsem určil, že za naftové trubky, aby jsem zostal při tomto příkladě, musí nám Rumunsko dodať určité rudy, alebo barevné kovy. Hoci som vedel, že Rumunsko nemá tak vysokú produkciu, že nám nemôže tieto suroviny dodať a v dôsledku toho som mal legálny argument a dal som aj vyjednávačom ministerstva do rúk argument, ako odmietnúť tieto vývoz trubiek. Týmto spôsobom sa stala kategorizácia takým inštrumentom k obmedzovaniu možností vzájomných hospodárskych stykov. Bolo mojou povinnosťou neprizerať na takú úzkoprsú a zámerne škótske určenie kategorizácie, ale na potreby Rumunska z hľadiska jej hospodárskej výstavby, čo vzápäť muselo prinášať Československu veľké výhody vo vzájomnom hospodárskom styku. Ale keďže som práve tomu chcel zabrániť, som určil túto metódu kategorizovania.
Vy ste s tým záměrem udržet hospodářskou závislost na kapitalistických státech se neomezil jen na sabotáž výměny zboží, ale vy jste také současně sabotoval i hospodářskou spolupráci a dělbu výrobních programů. Vypovídejte k tomu.
Ano, je pravda, že som sa neomezil v záujme spútania republiky so Západom na sabotáž obchodne politických dlhov. V roku 1947 som zjednal s poľskou delegáciou dohodu o delbe výrobných programov